nga kisha në Trevat Shqiptare. Kryepeshkvi i Tivarit e deri me dje administrator apostolik i Kosovës, im Zot Zev Gashi, uron detyren i peshkvinve të ri të Kosovës e të Sapës, im Zot Dot Gjergjit e im Zot Lucian Augustinit, pas emrimit të tyre nga Ati Shejt Benedikti 16, e ne i drejtohemi administratorit të diri djeshëm, apostolik të kishës katolike në Kosovë, im Zot Zev Gashit, për një vlerësim të përkujdesi se Ati të Shejt për kishën katolike ndër shqiptar me emrimet e reja dhe për sfida që presin kishën katolike sot në Kosovë.
Duke njohur tashmë mirë misionin dhe rolin apostolik i peshkunor, që dhe rancin bashkë me përgjestin përkatëse, unë vazhdresht dhe shumë sincerisht juroj postën e ri edhe të gjitha bekimet e Zotit për të kryer sama me sukses të detyren që u është besuar nga Stelia Shente edhe nga Papa Benedikti i 16.
Im Zot Zev Gashi, duke qenë si administrator për gati një vjet në kishën e Kosovës, si pas jush e qëfar kishe gjen i peshkvi i ri në Kosovë dhe cilat janë ato temi detyrat apo sfidat që presin bariun e ri?
Basta saj që ka Kosova është sot për momentin në disa sferat, thamashtu të jetës përgjithësi, me një dinamizam, me një perspektiv që i hapët në aspekt dhe komtar dhe fetar, besoj se i peshkvi i ri që do qovë taj në një bashkëpunim të mirë fillt, që besoj do ta ketë ose çdo është ta ketë me klerin në vendit, e mund të hapën perspektiva edhe më të mira për të ardhmen e kishës aty në Kosovë, sepse para kushtet janë, mos të kishë gjallë, një kishë dinamike, një kishë e reje, me shumë thirrje, me shumë rregulltar, me shumë meshtar të ri, ashtu që janë disa para kushtet se të pritet një esje fatlume në të armën e kishës në Kosovë.
Im Zot Zev Gashi, një specifike realitetit të Kosovës është edhe faktori shoqëror, faktori ndërfetar, faktori edhe politiko e temi shtetëror. E veqëria e kishës në Kosovë, djoqezit, do të thosha e i peshkvit, është që është djoqez e vetme, administratur, aktualisht apostolike e vetme, do të thot autoriteti i vetëm kishëtar, këndej edhe kjo temi e ngarkon në një përgjithsi edhe më të veçantë.
Se kam përjetua dhe vrejtë dhe këtë mandat një vjeçarë që kam ushtrua tje, kam pas një përshtypje se kisha në shoqërinë e Kosovës gëzon një marsh të mirë, dhe vetë vendi pretë dhe nga ky institucion të mashtu, nga diocezën, nga kisha e katolike në Kosovë, një mbështetjen të gjithëmbarshme për të gjitha atë që ka Kosova aspiron sot e nesër. Atëherë në kontekst, besoj se ne ishte dashtë bashkarisht me një bashkëpunim intenziv të arsitojmë këtë çka pritet nga ajo. Është një pyetje e titullit, është diçka tjetër, por megjithatë misioni duhet kryer në mënyrë sa më të denjë për të mirën e përbashkët.
Unë ju falenderoj e edhe ju urime për gëzime, sepse keni drejtuar kishën një situatë jashtëzakonisht e veçantë pas vdekjes së peshkvit Monsignor Mark Sopit dhe në një periudhë të veçantë, sepse po në atë periudhë mungoi edhe një figurë tjetër jashtëzakonisht karizmatike dhe veçantë për Kosovën, e kam fjalën për presidentin Ibrahim Rugovën. Kështu që keni marrë themi drejtimin e kishës për një periudhë në një situatë jashtëzakonisht domethënëse dhe të jetë veçantë.
Faleminderit shumë, urime gjithashtu të përbashkët.